Janez Kranjc, organist in skladatelj, se je materi Angeli in očetu Jakobu Kranjcu rodil kot četrti otrok 21. junija 1932. leta v Topolu pri Begunjah. Otroštvo je preživljal med vaškimi otroki, ki so radi zahajali k ljudskemu pevcu možakovemu očetu. Spominja se, kako je oče otrokom pel staro ljudsko pesem Adam in Eva v raju sta bila in mnoge druge pesmi. Kasneje je postal pastirček. V svoji pesnitvi Pastirčkova balada je zapisal: Veselo v jutranjo rosico popeval sem za čredico, z drobnico, pod hribom tja, kjer raste žir. Na prve petke in prve sobote je skupaj z ostalimi otroki redno hodil k sveti maši. Takratni dušni pastir je bil župnik Viktor Turk. Organistka oziroma odlična zborovodkinja je bila Anica Drobnič. Pri mašah je pod njenim vodstvom prepeval dober pevski zbor. Drugo svetovno vojno je delno preživel doma, delno pa v begunstvu. Leta 1946 je končal šesti razred osnovne šole in s tem zaključil formalno izobraževanje. Na Binkoštno nedeljo 1946. leta je prvič prišel na begunski kor. Počasi se je privajal na petje in igranje na harmoniji. Ko je župnijo zapustil prileten organist, je Janez Kranjc prevzel odgovornost za petje pri bogoslužju. Leta 1954 je odslužil vojaški rok. V Begunjah so začeli obnavljati med vojno poškodovano župnijsko cerkev. Janez Kranjec se je pri obnovi osebno angažiral. Prenovljeno cerkev je blagoslovil takratni ljubljanski škof Anton Volk, ki je pohvalil petje pri bogoslužju in v pridigi omenil, da bi se mestne župnije lahko zgledovale pri njih. Po sveti maši je bilo srečanje pod staro in mogočno lipo pred župniščem. Gospodu Janezu Kranjcu je pristopil gospod Vodušek, takratni župnik v San Franciscu, in mu rekel, da ga z veseljem vzame k sebi v službo organista. Slavje je minilo in Janez Kranjec je bil že trdno odločen, da se ilegalno prebije do Trsta in odide v Ameriko. V noči z nedelje na ponedeljek je Bog v sanjah posegel v Janezovo odločitev. Marija, ki mu je sporočila željo svojega sina, naj ne hodi v svet, je bila tako lepa, tako mogočna, odeta v tako nepopisen sijaj, pa vendar tako materinska. Janez je zato opustil misel na San Francisco. To se je zgodilo v noči s 4. na 5. avgust 1954. leta. Leta 2000 sta gospod Janez Kranjec in njegov prijatelj na mestu sprejetja sporočila postavila skromno znamenje. Kraj spomina se imenuje Pri Mariji Snežni v globoki dolini. In ta kapela je bila letos tudi blagoslovljena, kjer smo imeli mašo. Leta 1957 je Janez Kranjec odšel v službo v Ljubljano, da bi se izpopolnil v poznavanju glasbe. Nekaj časa je pel pri Frančiškanih na Tromostovju pod vodstvom skladatelja Alojzija Mava. Tam se je veliko naučil. V domači župniji je začelo petje usihati, zato so ga povabili nazaj v Begunje. Jeseni 1969. leta je prevzel novo ustanovljeni moški pevski zbor Tabor iz Cerknice. Spomladi 1978 je bil zborom na tritedenski turneji v Ameriki in Kanadi. Zbor je prepeval tudi v domači cerkvi, kar je bilo za nekatere v tistih časih nerazumljivo. Zbor vodi še sedaj. Pojejo na pogrebih, pri čemer je precejšnje število njegovih skladb nastalo prav ob takih priložnostih. S pisanjem glasbe se je pričel pozno ukvarjati. Gospod Kranjc piše cerkvene in posvetne skladbe. V evidenci ima vpisanih približno 950 skladb, od katerih je 206 odobrenih za izvajanje pri bogoslužju. Ena izmed njegovih prvih skladb z naslovom Lep spomin je nate mati je razširjena po vsem svetu. Gospod Janez je vesel, da mu je bilo dano napisati pesem Triglavska Marija, Marija Ave. Napisal je besedilo pesmi Pojonaj ljudje, ki je himna šentviškega tabora pevskih zborov. Organist gospod Janez Kranc je 2006. leta obhajal 60-letnico opravljanja organistovske službe. V službo cerkvene glasbe je stopil v prvih povojnih letih, ki so bila za slovensko cerkev težka. Marsikateri organist je zaradi pritiskov in groženj tedaj opustil službo organista. Oblasti so se bale, da organisti in cerkveni zborovodje svojim neutrudnim delom za rast slovenske cerkvene glasbe odtegujejo ljudi od oblastniških načrtov, da bi vsi ljudje mislili in delali njim v korist in sebi v pogubo. Hkrati je oblast grabila panika, ker se cerkveni glasbeniki kot laiki v večini niso uklanjali njeni želi narediti iz Slovencev Jugoslovane, pri čemer je tudi cerkvena glasba ljudem pomagala ohranjati stik z vesoljno cerkvijo. Med drugo svetovno vojno in tudi po njej so bili skupaj z duhovniki zaprti in celo umorjeni tudi nekateri svobodomiselni zborovodje in organisti. Prevzeti službo zborovodje in organista ni bila preprosta odločitev. Služenje cerkvenega glasbenika je krščanska vrlina, ki jo podarja tudi Jezus. Vztrajnost ob osebnem naporu pomeni svetav zgled za vse tiste, ki jim je namenjena. Božja pomoč je dana vsem, ki se odločijo za predanost svojemu poklicu. Ob njihovem zgledu se pri vztrajanju v dobrem lahko osrčijo vsi, ki morda na poti omahujejo. Naštete kreposti in božji darovi so bili podarjeni tudi gospodu Janezu Krancu. Službi zborovodje in organista sta službi služenja Bogu, cerkvi, duhovniku, oltarju, pevcem in celotnemu občestvu. Čeprav vlogi zborovodje in organista predstavljata vodstveni nalogi, sta vendarli v službi Jezusovih besed. Vas pa sem imenoval prijatelje. Cerkveni glasbenik ima pevce za prijatelje in tako uresničuje Jezusovo zapoved medsebojne ljubezni in služenja bližnjemu. Pristop ljubezni do tistih, ki so nam zaupani v vodenje, lahko uresničuje Božje kraljestvo že na zemlji. Vodstvene službe so bile deležni tudi pevci, ki so peli in še pojejo skupaj z gospodom Janezom Krancem. Marsikdo je zaradi njegovega delovanja ostal povezan s cerkvijo ali pa je našel stik s cerkvijo. Dragoceno je Krančevo delo za ohranitev in poživitev slovenstva, tako doma kot v tujini. Glasba je pri njem gradila mostove in reševala ter oblikovala narodov spomin. S pomočjo glasbe je gradil mostove tam, kjer so že bili porušeni. Bog je Janezu Krancu dal skladateljski talent. Čeprav je samouk, je njegov opus zelo velik. Intuitivno je razumel pokoncilske potrebe cerkve in slovenskega naroda. Zato je neutrudno pisal in še piše cerkvene skladbe za različne sestave in zborov. Skladbe izvajajo marsikateri cerkvi doma in na tujem. Cerkev na slovenskem mu je hvaležna za opravljeno delo za rast Božjega kraljestva. Sloh pisanja cerkvenih skladb je preprost, skoraj ljudski, odlikujeta pa jih optimizem in veselje, ki sta sicer premalo poudarjeni vrlini tako v slovenskem melosu, kot tudi v slovenski cerkveni glasbi. Krančeva cerkvena glasba uspešno sledi liturgičnim prenovam in prinaša iz svojega zaklada novo in staro. Cerkev na slovenskem gospodu Krancu ob jubilejih čestita željo, da bi ga Bog ohranil pri delu za cerkveno glasbo in ga vodil pri izpolnjevanju Božjega načrta.